Bones. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Átta manns hafa neitað að yfirgefa Grindavík í rýmingu sem gerð var vegna kvikuhlaup sem hófst við Sundhnúkskíga 6:30 í morgun. Rýmingu bæjarins lokið, segir Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Hann segir það ekki nýtt að fólk neiti að fara. Lögreglan þvingi fólk ekki til að rýma, heldur sé farið vel og ítrekkað yfir stöðuna. Úlfar segir að fólki sé þarna á ein ábyrgð og þekki vel flóttaleiðir. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður í Grindavík. Hólmfríður Dagný, hvernig staðan þarna?
Já, það bara rosalega mikil óvissa. Það auðvitað alltaf óþægilegt þegar að vera að bíða og sjá hvort og hvar eldgosið kemur upp og hér rosalega mikil viðbúnaður. Ég stend hérna við björgunarmiðstöðin í Grindavík, þar sem að björgunarsveitin Þorbjörn með aðsetur og aðgerðastöðin og hér eru stökkulismenn, lögreglan, sérsveitarmenn og mikill fjöldi viðbragðs aðila og það svolítil skjálftavirkni. Við komum hérna fyrir svona 10 mínútum og ég held ég sé búin að finna 2 alveg frekar kröftu að skjálfta. Svona svo sé bakka undir fæturnar á manni og drunur með frekar óhugulegt og já, þegar við vorum að kera hérna inn í bæinn mættum við nokkrum bílum en sem voru þá að rýma væntanlega íbúar sem voru að rýma og við rættum við eitt sem að svaf af sér lúðrana en að öðru leiti höfum við ekki séð neina íbúar í bænum
Einmitt. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný, þú vaktar ástandið þarna áfram. Eldgos sem sagt ekki hafið en skjálftavirkni eykst og hefur færst sunnar. Yfir 200 skjálftar hafa mælst síðan kvikuhlaupið hófst. Skjálftavirknin mælist bæði norðar og sunnan en verið hefur. Þeir eru ennþá á talsverðu dýpi skjálftarnir sem þýðir að kvika ekki að nálgast yfirborðið eins og segir Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur á veðurstofunni. Flestir skjálftar eru og yfir 3 að stærð en 1 skjálfti hefur verið 4 að stærð og sá fannst á höfuðborgarsvæðinu. Ástrós Signíadóttir fréttamaður í samhæfingarstöð almannavarna. Ástrós, heyrið þú í mér?
Já. Og hjá mér hann Runólfur Þórhallsson yfir lögregluþjónn almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra. Runólfur, getur þú kannski sagt mér aðeins núna hvernig staðan á viðbræðinu hérna hjá ykkur? Og þá ringir síminn akkurat.
Já, staðan hjá okkur bara svo að við ræstum allt kerfið og það svona okkar hlutverk að tryggja það almannavarnakerfið og viðbragðskerfið sem að við erum búin að byggja upp þarna í Grindavík sé tilbúið undir þessa atburði sem eru hafnir hvar og hvort þessi kvika muni koma upp og það svona það sem við erum að horfa á núna að við séum með allt til staðar til þess að bregðast við ólíkum atburðarásum í þessu og hérna sama aðgerðir á vettvangi styðja við aðgerðstjórnina og vettvangstjórnina sem er þarna
Hafið þið áhyggjur af því að þessi skjálftavirkni sé að færast nær Grindavíkurbæ?
Það svona helsta áhyggjafnið núna og erum að þetta fara yfir allar sviðsmyndir sem að því tengjast ef þetta ferir þangað.
Takk fyrir það.
Takk fyrir þetta Ástrós Signíadóttir sem rætti við Runólf Þórhallsson. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2
Góðan dag, kæru hlustendur. Þetta morgunverkin á Rás 2. Við erum búin að plana einhvers konar 1. apríl þátt, en það er kvikuhlaupið í á Reykjanesskaga sem að er svona pínulítið að taka yfir dagskrá og ég mun... Já, vera hér bara með morgunverk, leika fyrir ykkur dægulög, en leið og einhvað gerist, þá kemur fréttastofan til með að kíkja hér inn og segja okkur nýjustu tíðindi, en eins og flestir ættu nú að vera farin að vita, þá kvikuhlaup hafið á Reykjanesskaga, Grindavík rýmd og þetta er þá áttunda eldgosið á Sundhnjúkskíga röðinni og kvikuhlaup gæti leitt til eldgos en kvika er ekki komin upp á yfirborðið og það er að sjá sem sé vefmyndavel á rúf og rúf.is er með fréttavakt sem segir okkur nýjustu tíðindi en eins og ég segi, við komum til með að vera svona frekar morgunverkuð en leið og einhvað gerist þá fáið þið að vita því og fréttastofan hoppar hér inn Takk fyrir það
This is the beginning This is not the end I wanna see it all See it all Thank you for allowing me to see you. And thank you for being here, lending me a time. But first of all, thank you for
Þetta hann Daði Freyr og lagið heitir einfallega Thank You. En veðrið suðvestan 8 til 15 metrar og stöku skúrir eða jél en þurftum landið norðaustanvert. Hægari síðdegis og rigning eða slitta suðaustan og austan til. Víða snjókoma slitta eða rigning í nótt en úrkomu lítið vestan til í fyrramálið. Vaxandi vestanátt á morgun 10 til 18 metrar og dálítið lél seinnipartinn en styttir upp á Austurlandi. Dregur úr vindi annað kvöld, hiti 0 til 7 stig yfir daginn. En ef við förum aðeins yfir þessa tímalínu fréttavaktinn, kvikuhlaup hafið á Reykjanesskaga, Grindavík rýmd, Þetta hófst hálf sjö í morgun og kviku hlaup gæti leitt til eldgoss en kvikar ekki komin upp á yfirborðið. Grindavík hefur verið rýmd og eins og ég segi það fréttavakt á rú.is. Yfir 200 skjálftar hafa mælst síðan kvikuhlaup hófst klukkan hálf sjö. Skjálftavirknin mælist bæði norðar og sunnar en verið hefur en skjálftarnir eru enn á talsverðu dýpi. Sem þýðir að kvika ekki að nálgast yfirborðið eins og segir Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvá sérfræðingur á veðurstofunni. Flestir skjálftar eru og yfir þrír að stærð, einn skjálfti hefur verið fjórir að stærð og fannst hann á höfuðborgarsvæðinu. Skjálftavirknin að færast til suðurs og norðurs, segir Benedikt Ófeigsson og það eru skýr merki opnun í báðar áttir á Sundhnjúks gígaröðinni. Þetta stærri atburður en síðast miða við upphafið. Það gengur aðeins meira á í Grindavík en síðast. Fólk finnur fyrir jarðskjálftum þar í fyrsta sinn í rúmt ár. Það ennþá möguleiki á því að kvika ná ekki upp á yfirborðið. Skjálftarnir ennþá nokkuð djúpir og ekki farin að grinnast. Það þýðir að kvikan ekki byrjuð að nálgast yfirborðið. Nú þarf bara að fylgjast vel með því hversu langt til norðurs og hversu langt til suðurs atburðurinn fer og reyna að átta sig á því. Hvenær skjálftarnir fara að grinnast og reyna að álykta út frá því hvar kvikan kemur upp og eins og ég sagði ykkur áðan þá bein útsending við myndavélja vela á rúf svo náttúrulega að allar þessar upplýsingar á rúf.is en eins og ég segi við verðum svona bærilega morgun verkuð framan af og fréttastofan hoppar inn þegar að eitthvað nýtt gerist hér Rihanna Love on the Brain And you got me like girl What you want from me What you want from me And try to buy your pretty heart but a price too high Baby you got me like girl You love enough
Just to get close to you and could burn something today. And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fits me so good and I can't get enough. My name. No matter what I do
just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste.
Þetta er hún, Rihanna, og lagið heitir Love on the Brain, en Ragnhildur Thorlacius er komin hingað inn af fréttastofunni og þú ætlar aðeins að taka yfir.
Já, ég ætla nú bara rétt að heyra að ég honum Benedikt Ófeigssyni, jarðeðlisfræðingi sem að er að fylgjast með aflögun á Sundhnúksgígaröðinni og já, það er daldið reyfing á kvikunni þarna undir niðri Benedikt.
Já, já, Það er talsar hefing, við höfum séð að það er að myndast kvikugangur, raunar bæði til norðus og suðurs, en eins og staðan er núna þá er mesta hefingin á syðri endanum og við erum líklega að horfa...
Nær Grindavík,
ég áttunum Grindavík og við erum líklega að horfa á opnun sem þýðir þá að kvika er komin það bil af þeim stað, sem sagt við bara... Það sem að gósa upptökin voru í janúar, þannig að þetta er svona við varnagarðana kannski, norðan að Grindavík.
Já, þannig að það er...
Núlega komið eitthvað aðeins lengra.
Já, þannig að sagt, kvikan er komin nær Grindavíkur bæ heldur en
já.
Við höfum séð síðan að þarna í raun að vera að það fór þarna 1000 raun.
Já, bara síðan í janúar, já.
Já, í fyrra, janúar.
Janúar fyrra, já. Þetta er svip bara einhverju leiti til þess atburðar. Þetta er mun minni atburðu samt sko, það var mun meiri opnum þá. En það breytir því ekki að kvikan er komin ekki alveg að blant, en hún er alveg búin að ná þeim slóðum þar sem að gosið hófst í fyrra í janúar.
Sko, það eru einhverjir í bænum, ennþá, veitum við.
Já,
já. Það er kannski bara komið tími fyrir það fólk til að fara pakka niður og drífa sig í burtur, þegar?
Já, meðan þetta er í gangi eða þá hann svona allavega kannski ekki sniðist að vera á ferðinu aðna en já, já, ég myndi að mæla með því að fólk fari allavega í byli.
Er Benedikt, sérðu eitthvað þú sagðir áðan að kvikan væri ekkit komin mjög nálægt yfirborði, sérðu eitthvað það í þínum mælingum?
Sko, skjálftavirknin er eitthvað grinnri en hún var, en hún er ennþá djúp og við sjáum ekki merkjum að hún sé komin að yfirborði, en hún er eitthvað að gringa. Mm. Og svo er þetta er að hoppa á milli, virknin er að hoppa á milli söðurendans og norðurendans, þannig að það er náttúrulega bara talsveit óvisa líka í því hvar þetta endar. Og þannig að við erum raunin að horfa á mjög langa sprungu og höfum ekki góðar, getur hann ekki sagt hvar er líklegast að gos komi upp en þannig að við kannski horfum þá frekar á þá staði sem við séð byrjun á gosi áður eins og þarna rétt norðan við varnakarðana í Grindavík en svo líka bara á þessum hefnir slóðum þar sem flest gosin hafa komið upp
þannig
að
það
er svo er náttúrulega líka já þetta er orðið ansi stórt svæði undir og svo er náttúrulega líka eru að horfa á kveiku fara til norður svo það er ekkit útilokað að koma upp gos þar fyrst, en við höfum ekki séð það áður þannig að kannski erum frekar að horfa á hinnstæðan og mesta fókus er náttúrulega á suðurendan, sko, það er mest undir.
Já, af því það er bara, það er bærin.
Það er bærin, já.
Er þið Benedikt, þetta getur bara tekið, ég menna þetta getur tekið þessuna marga klukkutíma, en það er líklega samt að þetta endi í gósi úr þessu, er það ekki?
Það er ekki þetta að segja til það og sko eftir því sem að þetta leiður lengri tími og að vera meira opnin á dýpi og þá losum við þrýsting og þá kannski kemur þetta bara ekkit upp núna, kannski er þetta bara einskott. Þannig að það er ekkit útilokað að vera ekki gos en ég, að meina þetta er í svona fullum gangi þá held ég að verður, já það er nú líklegt að endi eldgosið sko en hérna. Ég heldur verðum bara að býja að sjá, sko, það er ekki nokkulega spjá fyrir þannig.
Takk fyrir þetta, Benedikt Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur á Veðurstofunni.
Já, takk.
fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingatilboði. Dún og fyður, Laugavegi.
Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegstfjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
Þú finnur fermingargjöfuna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
Rafgeymar, rafgeymar. Rafgeymasalan Hafnarfirði.
Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
Nú færð þú ítalska skrautmálingu og framandi áferðir í Sliffélaginu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is
Verið velkominn á hönnunardaga í Ylva. 20-30% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Alltaf 40% afsláttur af völdum sófum, 15% afsláttur af sérpöntunum og fleiri glæsileg tilboð. Sjáumst í næstu verslun Ylva eða vefverslun ylva.is.
Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Lag frá hljómsveitinni Monotown Lagið heitir The Wolf Ég var ekki búin að heyra neina sögur að það væri á leiðinni nýtt efni frá Monotown En eins og þið kannski heyrðuð Benedikt Ófeksson jarðarilsfræðing segja hér áðan þá kvikan á svona nær jarðskorpunni á uppleið en það er ekkert sem segir endilega að það komi gos mögulega losnu með einhver þrýsting og kvikan segir þetta bara gott að fara aftur heim. Ég veit ekki nákvæmlega enda ég ekki jarðeðlisfræðingur og meira segja útlæst fólk getur ekki svara spurningunni hvort að komi gos eða reyn. En við verðum að vaktinni við fylgjumst með og óvægt að segja að já, svona flipfólkið hafi fengið smá skell í dag því að nú eru þessi aprílgöp svolítið að drukna í öðrum fréttum. Ég svona á vaktinni, ég búin að sjá eitthvað og ég nokkuð vissum að ég viti hver göppin eru, það eru ekkert að gera með þessar jarðhræringar og reikiniska, ég get lofað eitthvað því, en ég var svona í léttum fíling og ætlaði að vera með eitthvað svona ljúgulög og það kannski á ekki endilega við, ég veit að ekki. En þetta átti svona að vera uppáðslagið í dag, lærðu að ljúga fyrsta apríl.
Fremst í fjölbreyttri tónlist
Morgunverkin
á Rás 2
Þetta er hljómsveitin Snobbatról, lagið heitir Run, ægilega fínt. Snemma í áttunni átti hljómsveitin Van Halen, ofsarlega góðan tíma. Gáfu út lagið Jump sem varð feiki vinsalt út allan heim og plata þeirra 1984 var metsöluplata og þegar vel gengur þá kýtlar það ego svolítið dúlega og Eddie Van Halen svona aðal liðsmaður sveitarinnar svona Gaurinn í bandinu, sviðstjórinn, hann er mikið ekko. En söngvarinn, söngspíðan sjálf, David LeRuth, hann var jafnvel meira ekko og þegar vel gekk hjá þeim báðum, þá svona fór aðeins að kárna gamanið. David LeRuth ákvað að gefa út sóló efni og hann gaf út svona epjaplötu með coverlögum og gekk svona bærilega. Og hann hugsaði, ég þarf ekki á þessum fan heilengurum að halda. Ég David LeRuth og þennan dag fyrir nákvæmlega 40 árum síðan sagði hann skili við fan heilin. Og þá vegna þess að þetta lag gekk ágætlega. En það gekk öllu betur hjá fan heilin eftir þetta. Hér David.
Samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Thank you.
Frábært lag frá hljómsveitinni Band of Horses heitir No One's Gonna Love You Like I Do fylgi síðan í textanum en vantarlega ekki farið fram hjá neinum að í dag fyrsti apríl og þá á fólk það til að plata láta fólk hlaupa apríl og eitthvað svoleiðis ég miskildi þetta alltaf ég held að maður ætti bara að ljúga en maður á að láta fólk gera eitthvað færa sig úr stað og það svona lykillinn af velhefnuðu fyrsta apríls gríni en ég bara plataði duglega en þennan dag árið 2008 þá rúllaði af stað þetta svo kallaða Rick Rolling og á þessum tíma 2008 þá var fólk mikið að senda svona linka í gegnum e-mail og þess áttar tjekka á þessu, þannig er hundur að detta rossin eða eitthvað og svo klikkaði maður á þá kom bara Rick Astley að syngja Never Gonna hvað heit það? Never Gonna Give You Up og þetta gekk í mjög langan tíma fólk var alltaf platað herðu, hérna eitthvað svakalegt að gerast svo kemur Rick Astley og þegar maður smelti á linkin og þetta sem sagt hófst 1. apríl 2008 og var feiki vinsalt mjög lengi Rick fannst þetta ekki sniðut hann taldi sig, fólk verið að gera grína sér og ég sé nú ekki betur en að það sé farið að gjósa kæru hlustendur kvikan komin upp og ég gerir ráð fyrir því að fréttastofan fara nú að mæta hér inn en leifum Rick Astley að rúlla af stað það var dóttir hans sem að benta honum á að þetta væri bara virðing og hann hefur náð að já rífa sig í gang ég sé það allar að segja eitthvað eða nei það var alltaf fyrir Rollið gengur ekki lengra í dag en Ragnhildur mætt aftur beint af fréttastofunni og eins og ég kom inn og áðan þá farið að gjósa og þú ert með fólk á línunni.
Jú, sælublessuð Hjördís Guðmundsdóttir hjá Almannavörnum, gos nýhafið, búin að vera að bíða eftir þessu síðan sjö í morgun. Hvar gís?
ekki í stjættlegun varnakarinn við Grindavík.
Já. Á, er þetta á sama stað eða á mjög svipuðum slóðum og gosið kom upp í janúar í fyrra?
Mjög svipuðum slóðum, þarna rétt fyrir ofan bæinn.
Já.
Og þess vegna óskuvertið því að fólk sem en það grindaði grími bæinn núna.
Já. Það voru áttamanns í bænum, var það ekki sem þið vissuð af?
Jú, en það getur að hafa breyst svo því þá, en allavega voru ekkur í röndað í bænum og þess vegna bara mikilvægt fyrir allavega að fara núna úr bænum og til þess að bara við höldum örygginu eins og við viljum hafa það.
Já, er einhver sérstök leið sem að fólk á að fara á það frá?
Þegar sem eru að það ekki dalkuna, út á þeim.
Ok.
Þannig að það er alltaf leiðir, eru flottar leiðir eru í lagi ennþá.
Já. Þannig að þetta er sem sagt þannig að hraunið, eða sem sagt gosið kemur upp þannig á svipum slóðum og í janúari fyrra, það er þá sem að hraunið síðan svona lag undir yfir varnargarðinn og inn fyrir.
Já, og, þetta er mjög, þeir eru svona, og getum orðað þannig línu.
Já.
En þeir eru línu akkurat það sem að þetta kom upp þannig í janúar.
Já, og þegar hraun fór, rann þannig brendi hús.
Já, nú bara sjá hvað gerist og auðvitað vona við besta, það sjálfsögur er alltaf.
Já, vitið þið hvar í bænum fólk hefur verið, hvort að það hefur einhver, er einhver, hefur verið
já, þessum slóðum? Já, lögreglan með alltaf reynu, og er í góðu sambandi við það fólk, þannig að það er ánefa núna samtali í gangi hennar að rýma bæinn.
Já, hefur þið einhverja vitnesku já, í raun og veru hversu mikið þetta, maður er svolítið erfitt átt að segja á því, hvort að þetta er meira að minna svona,
Já, ég held að við erum náttúrulega orðið svo að segja góðu vön með þessar raun upplýsingar í byrni og nú eru ekki bara við Íslendingar að horfa á skjána heldur en erlendir aðra líka. Þannig að nei, ég get ekki sagt að til og með akkurat núna hvað sem svo stöðu er með önnur eldgos.
Nei.
Það fer stakkandi, ég bara hérna
skjána. Já, maður horfir það bara á skjánum, það er alveg... eða blasir við ef fólk fer inn á rúftu eða inn á rúf.is að þá er bara hérna, þetta bara blasir við það nánast mann líður eins og maður getur snert það sko
Já, það er alveg
Það er búið að rýma bláa lónið allstaðar eru einhverjir að vinna við einhverja varnargar, það er einhverjir einhverstar í hættu eða eru þið rólega yfir öllu fólki
Við erum aldrei rólega þegar eitthvað spyrjur og þess vegna fyrir við að neyðast eitt almannavarna akkur núna, þess bara í þessum tölu orðum og þannig að meðan eldgos er í gangi og á þessu byrjunar stíði þá erum við sjálfsögðu aldrei rólega en núna erum við bara að taka stöðuna og þeir bráðum lofti ef hún ekki farin lofti, var náttúrulega tilbúin. Þannig að það má segja að við séum bara að taka þetta út eins og allir hinir. En við erum sjálfsögðu með við bara salar á staðnum og við munum bara að sitja einhver, bara láta ykkur vita. Og eins og þetta gerist eins og við erum að larfa.
Já, það er hraunið er svona byrjað að renna, það er þannig að fara það að fossa niður. Gasið að það stefnir í, já, eigum við ekki að gera ráð fyrir því að kannski veri snjalt fyrir fólki í vogum að loka glöggum. Er það ekki?
Jú, ég held að það sé bara mjög flott skilabóð að loka glöggum og hérna... Og fylgjast það rosalega vel með. Þannig eru til þess að fylgjast með loftgæðum eru vefsíðan loftgæði.is. Það eru að það fylgjast mjög vel með þeim mælum sem að segja okkur til hversu hættulegt gasið er.
Já.
En ég held að við séum öll og hvað á íbúar Reykjanesi eins kunna þetta allt saman vonandi orðið.
Já, það ætti verið þannig. Þetta
er þess að fylgjast áfram með...
Áttunda gosið á Sundhnúksgígaröðinni og 11 á Reykjanesskaganum held ég, það farið rétt neitt. Takk fyrir þetta, Hjördís
Guðmundsdóttir
í almannavörnum.
Takk fyrir það.
Takk fyrir það.
Bless.
Engin sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mér vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hrað Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki leinu Get into the ekki neinum og þú minn hugar heimur ég vona þú verði ekki lengur í það er engin neins því það er engin neins og þú
Og á línunni er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður sem stödd í Grindavík, ekki satt, Tói?
Jú, ég í Grindavík. Við bara vorum að keyra þannig í efri byggðum þegar að, já, í hópa, hverfinu, hópkofinu þegar að þetta byrjaði og sáum bara kvikustrókana koma þarna, já, þeir eru alveg frekar nálægt varnagarðinum sem áhyggjefni en viðbragðsaðlar eru bara núna að átta sig á stöðinni.
Já, það við erum að horfa á þetta hérna á skjánum hjá okkur, á, þetta væntanlega rúf 2 og svo inn á rúf.is og hraunið það bara eins og á skján af skjánum að dæma og það nú kannski ekki alveg að marka en þá bara finnst man eins og hraunið sé að fara að renna að varnargarðinu.
Já,
þú
ég fyrir innan garðinn og sé þá og í rauninni bara kviku strókana en þeir eru klálega fyrir utan garðinn samt sem áður sem jákvætt.
Já, og nú þann, bara vona garðurinn haldi og vona hraunið renni heppilega. Varstu, sko, máttu vera inn í bænum, ertu með eitthvað upplýsingar það?
Já, við erum einna nokkrir fjölmiðla menn og vorum í fylgd með slökkviliðsstjóranum þegar þetta gerðist allt saman og já, þeir ljósmyndararnir eru bara í óða unna að ná þessu á myndum við höfum allavega ekki fengið bóðum annað en við megum verið í bænum.
Nei, nákvæmlega, og þeir eru með gasmæla og gasgrímur og allar græjur eins og vera ber. Hefurðu orðið vörfið það, þetta er örstutt, ég veit við þurfum að fara að komast í auglýsingar, en hefur orðið vörfið það að það sé einhverjur að fara úr bænum, það voru einhverjir í bænum?
Nei, ég hef ekki orðið vörfið að það sem ég er, það voru einhverjir 7-8 manns í bænum ennþá, en ég hugsa að það sé bara verið að hafa samband við á þessum tölu orðum hvort þau vilja endurskoða þessa skoðun sína, maður fara ekki frá bænum.
Já, takk fyrir þetta Hólmfríður Dagný, við erum bítun veið. Nú horfi ég á einhvern reyk koma eins og sýnsett að vera hinu megin við varnakarðin. Mér sýnist það. Sérðu það, Hófí?
Ég sé bara kvikustróka handan varnakarðsins.
Já, mér
sýnist það. Eins og er, það sem ég er.
Já, erðu, við fáum nánari upplýsingar þetta innan tíðar. Hólmfríður Dagný í Grindavík. Takk fyrir þetta kærlega.
Takk.
Grandi Mathöll. Grandi Mathöll.
Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Norröna útivistafatnaður. Peloton. Klettagörðin. Peloton.is
Ertu að leita að hinni fullkomnu lýsingu sem setur rétta andrúmsloftið? Kynntu þér sekt og ljósin í móten. Faxafinni 10 eða á móten.is
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Flokkfiskurinn okkar er einfaldlega bestur. Fiskbúðin Hafberg, Gnóðavegi 44.
Elskum við ekki öll alvöru verkfæri. Verkfærasalan hefur opnað nýja verslun á Dalvegi 32 og við bjóðum glæsileg opnunartilboð í tilefni af því. Vantar ekki bor eða jafnvel borvél? Verkfærasalan, Dalvegi 32.
Vel heppnuð fermingarveisla hefst í IKEA. Komdu og skoðaðu úrval af vörum og hugmyndum fyrir veisluna, gjafirnar og úlingaherbergið. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
Ný sending Brandtex Skipholti. Fundur í hádeginu. Snaps. Sjónin þín einstök. Sjónlínan Gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Inngefa byssur fyrir abmjólk kb.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Eldgos hafið á Sundhnúksgígaröðinni, suðaustur af Þorbirni, rétt norðan við Varnagarðin við Grindavíkubæ. Hraun komið inn fyrir Varnagarðin, en þetta gos tölvert sunnar en síðustu gos á svipum slóðum og gaus í janúar 2024. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur á veðurstofunni, á línunni, heyrirðu í mér, Jóhanna Malin.
Já, góðan dag.
Mér berast þær fréttir að það sé komið hraun inn fyrir Varnargarðin.
Já, Já, það hérna búið að tegja sig inn fyrir Varnagarðin aðeins norðar. Nei, hérna sunnar segi ég, þannig að gossprungan núna, já, hún nær inn fyrir Varnagarðin og hún um 500 metra löng en að stækka.
Og í suður, inn í bæinn?
Í báðaráttir.
Í báðaráttir. Hún 500 metra löng, segiru, en kvikugangurinn sem hafði myndast mjög langur og lengri en mælst hefur í langan tíma?
Já, kvikugangurinn sem búin að myndast í morgun 11 kilometra langur og það það stærsta sem við séð síðan 10. november 2023. Og hann sá hvað kvikugangur ennþá lengjast og gossprungan sjálf getur í rauninni lengst eftir þeim gangi eitthvað meira. Þannig að þetta bara svona upphafsfasi gossins og við verðum bara að sjá hvernig það þróast.
En það allavega, það gís innan Varnargarða?
Já, gossprungan hefur náð aðeins suður inn fyrir Varnargarð.
Einmitt. Takk fyrir þetta, Jóhanna Malin.
Já, takk. Bless.
Eldgosið hófst kortir fyrir 10 og eins og Jóhanna Malin, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir, þá sprungan ennþá að lengjast. Neyðarstigi almannavarna, það hefur verið virkjað og almannavarni biðla til fólk sem í Grindavík að yfirgefa bæinn. Það sagði Hjördís Guðmundsdóttir í viðtali fyrir skömmu. Rýmingu bæjarins var lokið en átta ákvæðu að verða eftir. Hjördís segir, erfitt að segja til það á þessu stigi hver stort eldgosið verði. Þyrla landhelgiskeslunar á leið í loftin og rétt 10 og Hjördís hvetur íbúa og reykjansi til að fylgjast með loftgæðum og loka gluggum. Nú það verður rætt nánar við almanna varnir í beinni á Rás 2 eftir fréttir. Fréttalestri lokið.
Og þetta Rás 2, við að fylgjast með eldgosi sem hófst fyrir skömmu við Varnargarðana, við Grindavík og nú, já það má segja það reyni mjög á þá, en það líka fyrir að gjósa fyrir innan Varnargarðana og í samhæfingastöð almannavarna Ástrós Signýjadóttir fréttamaður og hann Runólfur Þórhallsson, deildarstjóri almannavarna, komin hana til þín.
Já, hann Runólfur situr hérna hjá mér, kom hlaupandi hérna niður til mín þegar að þessi sprunga opnaðast fyrir innan Varnagarðina, Runólfur, þetta er slæmt.
Já, það staðfest, við komin á neyðarstig, erum að fylgjast með atburðarásinni og meðal annars úr drónum. Þetta að við séum að sjá þarna eldgos innan Varnagarða, nálægt Grindavík og að sprungan sé að stækka bæði til norðurs og söðurs. Við erum að sjá að þetta er að gerast mjög hratt, þannig að ég vil ítrekka það til allra þeirra sem eru í Grindavík núna að yfirgefa bæin strax.
Við heyrðum hérna í náttúrulega sérfræðingi áðan sem sagði að þessi gossprunga mældi, eða sérst, kviku gangurinn mælist 11 kílómetrar. Það þýðir að sprungan getur lengst enn frekar sem er nú núna og getur þá jafnvel gósið inn í bænum eða hvað?
Já, alltaf á þessum fyrstu fösum í eldgósi þá eru gríðaleg óvissa og það er okkar fyrsta verkefni er að ná hérna, að fá sem bestu mögulegu stöðumynd þannig við getum miðla sem bestum upplýsingum. Þannig að óvissan er mjög mikil og ég ítreka það að við erum komin á neðastig og hérna öll þau sem eru þarna í nágrunni þurfa að hugsa eigið öryggi fyrst og fremst.
Nú veit ég ekki fyrir ekki Ástrós Kortan Runólfur, heyrir í mér, Runólfur?
Já, ég heyri.
Já, það er kannski bara rétt að nefna það að sprungan hún hefur opnast fyrir innan varnagarinn en þetta hún hefur ekki rifnað upp inn í bæinn en það er samt rennur raun núna fyrir innan varnagarðinn og upp á varnagarðinum þannig að það er ekkit mjög langt í að raunnið geti runnið yfir hann. Er það ekki rétt með því hjá mér?
Jú, þetta er eina af verstu sviðsmyndunum sem að við vorum að tekna upp að þetta geti gert svona og hérna raunnið er að byrja að renna þarna og við sáum það í fyrri atburðum að það opnaðist þarna mun nær bænum þannig að ítreka það bara, við erum í mjög mikill óvissu, þetta er atburður sem að gæti orðið mjög stærri heldur en fyrri hérna, atburður, sprungan orðið mjög lengri heldur en áður, það er mikið magn kviku safnast þarna undir, þannig að það er mikill óvissu sem að við stöndum fram með fyrir núna.
Þið hafið nefnt að hún sé 11 km löng sprungan, geturðu sagt okkur eitthvað sko hversu langt í norður nærun fyrir okkur sem áttum okkur ekki alveg á hérna vegalengdunum þannig á milli.
Já, það er kannski þegar að þyrlan er komin á loft og við fáum betri upplýsingar frá á hérna okkar vísindamönnum sem eru þar um borð að þá getum við svarað þessu betur.
En þið bara ítrekkið enn og aftur til þeirra sem enn þá eru í Grindavík að yfirgefa bæinn.
Já, það eru tilmæli frá lögreglustjóranum og almannavörnum að ítrekkum þessu tilmæli til fólks að virða þessa rýmingu.
Runólfur, það er kannski rétt að nefna það að ég sagði kannski að sprungan væri 11 kilometrar en gangurinn virðist vera 11 kilometrar. En og það er annað, þetta er ekki 11 kilometrar löng sprunga sem að hefur opnast og gliðnað. En sko, er einhver möguleiki, er það skoða það að það fari að riði upp einhverjum bráða varnagörðum þarna innan við varnagörðin þar sem maður farið að renna?
Við virkiðum í morgun teimið sem að sérum varnagörðana hjá okkur, þau eru að setja allt sitt viðbrað af stað, eins virkið við raunkælingar teimið okkar sem er hann á staðnum og strax í morgun. Þannig að við erum að meta fyrstu viðbrögð.
Jú, þannig að það er svona allt í stöðunni. Þið eruð ekki búin að útiloka það að reyna að gera eitthvað, að reyna að hemmja þetta með einhverjum hætti.
Nei, alls ekki.
Hvað eru næstu skref hjá ykkur?
Það er að halda áfram að styðja við viðbragðsaðila sem eru á vettvangi, styðja við aðgerðastjórnina og vettvangstjórnina, upplýsa almenningum stöðuna og já, það eru svona brýnustu verkefni núna að fylgjast með þessari atburðarás sem að er að breytast mínútu fyrir mínútu.
Maður sér í rauninni hérna Ragnhildur, veit ég hvort þú er þetta mættilega að horfa sömu hérna útsending og ég, maður horfir á sprunguna beinlínis lengjast og opnast.
Já, það er mjög góð útsending frá þessu, þess að þetta mjög skýr mynd af þessu inn á Rúf 2 og inn á því vantarlega verða að streyma því inn á Rúf.is líka. Þannig maður horfir bara á þetta gos sem maður er
alveg ægilega nálagt Grindavíkur bæ. Var horfð bara á það stækka. En það sprungan verðist samt ekki vera góða lengjast mikið í norður. Ekki bili, segi ég nú bara svona sem áhorfandi hérna á skjám. Ástrá Signiðardóttir og Runólfur Þórhalsson, við fáum að heyra í ykkur aftur á eftir.
Já, takk.
Allt gott sem endar vel